Вие сте со SPS на Македонски.
На сопружниците на австралиските граѓани и постојаните жители не им е дозволено да се вратат дома за време на забраната за патување во Кина и покрај јавните уверувања дека сопружниците би биле ослободени од таа забрана. SPS News ексклузивно може да открие дека на некој од сопружниците сега им биле откажани визите без најава или објаснување. Лин Евлен извести за SPS News. За младоженците Чи Чанг и Денг Чен Фей, кои очекуваат бебе за 4 месеци, ова би требало да биде најсрекното време во нивниот живот. Сопругата Чи вели не може да заспие, плаче, носи бебе и многу и недостасува сопругот.
I can't fall asleep every night. I have to cry for a long time. I'm carrying a baby now and I miss my husband very, very much. Sorry. It's just very, very difficult to describe. I'm sorry.
Додека на госпоѓата Чи, австралиска жителка, и беше дозволено да се врати во Тасманија од Кина предходно овој месец, незиниот сопруг не беше во можност да и се придружи и покрај тоа што се брачен пар. Тоа е одлука со која госпоѓата Чи се бори со оглед на тоа што на веб страницата за внатрешни работи се вели дека на непосредните членови на семејството на постојани жители и австралиски граѓани, вклучувајќи сопружници, им е дозволено да се вратат во земјата за време на забраната за патување од коронавирус. Сега парот открил дека студентската виза на господинот Денг, која требаше да истече кон средината на март, е откажана без да се даде какво било предупредување.
It's not only astonished. I was just speechless, helpless. I think I was thinking of nothing. I was just sat there and just stayed for a couple of minutes.
Кирк Јанг е агент за миграција со седиште во Мелбурн и вели дека е запознат со најмалку 30 слични случаи и дека не постои многу конзистентна координација помеѓу различните одели за тоа како да се спроведе оваа забрана за патување.
I think the from the very beginning of this policy announcement travel ban, it seems there's no very consistent coordination between different departments on how to implement this travel ban. And I just really hope the government can get, you know, more clear, you know, guidance.
За Зи Свин Јанг, кој беше на студентска виза, тоа е слична приказна. Не смееше да ја напушти Кина за Мелбурн на 7 февруари и покрај тоа што беше во брак со незиниот австралиски сопруг Локлан Маклейн Крос од декември. Незината виза сега е откажана и вели дека чувствува дека луѓето како неа биле казнети и покрај тоа што не направиле ништо лошо.
I'm seeking the online therapy and because I feel depressed a lot and I'm a little bit scared of the life in Australia in the future. And I don't want to live in a country where try to break me down. And I feel like this is an immigration country and they have to respect all the immigrants. But I didn't feel the respect.
Министерството за внатрешни работи не одговори на барањето за коментар. На својата веб страница, оделот вели дека ќе бидат преземени аранжмани за враќање на визите, како што е соодветно, по укинувањето на овие засилени мерки за гранична контрола. За сега парови како Чи Чанг и Чен Фей Денг велат дека се чувствуваат несигурни и загрижени за еднината. Од прилогот на Лин Евлен за SBS News.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.